Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, в студії Іваницький Сергій, який дуже радий вітати нашого сьогоднішнього катехита, отця Патрика Оліха, який продовжує для нас читати книгу «Буття», третій розділ, якраз тема стосуватися буде того, що трапилося після об'явлення Божого імені. Отже, по-перше, дуже радий вас вітати, слава Ісусу Христу, ну а по-друге, одразу передаю вам слово, будь ласка.
Навіки слава, також радий чути і тебе, і бути на Радіо Марія, щоб разом з усіма зупинятися і роздумувати над Божим Словом, котре продовжує для нас теж бути актуальним і промовляти до нас. Власне, минулого разу ми вже читали третій розділ, це вже наша третя катехеза про третій розділ книги «Вихід». І минулого разу ми дивилися і роздумали над Божим ім'ям. Спеціальна катехеза лише для того, щоб зрозуміти те, що ми називаємо Божим ім'ям, що це таке насправді, що воно означає. Як ми тоді говорили, що це навіть неправильно до кінця називати ім'ям Божим. Це певне окреслення, яке Бог дає сам про себе, щоб якось показати трошки тайну своєї суті тим людям, до яких він промовляє, до Мойсея, до Ізраїля. Так як Бог є один, то в нього, по ідеї, і немає якогось імені, тому що його не треба відрізняти від когось іншого. Він єдиний. Тому хто міг би бути поруч з ним, щоб називатися якось інакше? Він просто Господь Бог. Окреслює себе по відношенню до Ізраїля. І також ми завершили минулу катехезу тим таким переходом до Нового Завіту, де Христос, наскільки ми знаємо, не використовує цього окреслення священного у відношенні до Бога, а найбільше, що він може сказати про свого Бога, це те, що він є Отець. Його Отець і наш Отець. І саме так ми до нього і звертаємося. Майже не вживаємо сьогодні те священне ім'я, яким є Яхве, тому що для християн тим іменем, перед яким згинається кожне коліно, це ім'я Ісус. І так ми бачили цей 15-й вірш 3-го розділу книги «Вихід», де Господь каже до Мойсея, як він може говорити, і, власне, цим теж віршем розпочинаємо сьогоднішню катехезу. І сказав Бог знов до Мойсея: «Так промовиш до синів Ізраїля: Господь, Бог батьків ваших, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, послав мене до вас. Таке моє ім'я навіки, і таке моє найменування з роду в рід». Власне, Господь так каже, що це моє ім'я, одразу вживається найменування, титул, що це ім'я і не ім'я до кінця. І тут дуже цікава така нотка філологічна, так як цей текст написаний на єврейській мові, і це моє ім'я навіки, оце слово навіки, по-єврейськи звучить як леолам. Але написано досить дивно, бо немає одної допоміжної літери. І ми вже про це теж говорили, що в єврейській мові вживаються лише приголосні. І ось ці приголосні, які там написані, можна теж прочитати не леолам, а леалем, що означає укривати, ховати. І тому коментатори єврейські, коли говорили про цей вірш, то іноді перекладали, що це не моє ім'я навіки, але це моє ім'я, яке треба укривати, яке треба ховати. І тому говорили, що укривай Боже ім'я, щоб воно не було читане так, як написано. Це, власне, те, що ми говорили в минулій катехезі, де єврейський народ не промовляє священного імені Яхве, а замінює його на інше слово – Адонай. Дивлячись на ті священні чотири літери, не читає так, як написано, а промовляє зовсім інше. Власне, коментатори нав'язують до цього, шукаючи в самому тексті, що сам Господь сказав «укривайся його ім'я», щоб не всі могли знати, ті, які не втаємничені, ті, які не належать до обраного народу, не повинні знати цього імені. І від 16-го вірша до кінця розділу читаємо, що ж далі говорить Бог до Мойсея. «Ідижно, збери старшин Ізраїля і промов до них. Господь Бог батьків ваших явився мені, Бог Авраама, Ісаака і Якова, і сказав, уважно зорив я за вами та всім тим, що коять вам в Єгипті. І постановив я вивести вас з єгипетського обідування в землю хананян, хетитів, аморіїв, перезіїв, хівіїв і євусіїв, в землю, що тече молоком та медом. І коли вони послухають голосу твого, війдеш ти і старшини Ізраїля до царя єгипетського та скажеш до нього таке, Господь Бог євреїв зустрів нас, тож підемо за 3 дні ходи в пустиню принести там жертву Господові Богу нашому. Я ж добре знаю, що єгипетський цар не дозволить вам вийти, хіба що буде примушений силою. Тоді я простягну мою руку і вдарю по Єгипті всіма моїми чудесами, що творитиму посеред нього, і тоді він вас відпустить. Я дам цьому народові ласку в очах єгиптян, так що, як будете виходити, не підете з порожніми руками. А кожна жінка позичить у своєї сусідки та в своїй господині посуд золотий та срібний і одежі, що понадіваєте на синів та дочок ваших. І тим робом побираєте єгиптян». Це дуже довга розмова між Мойсеєм і Богом, яке ще буде далі продовжуватися у 4-му розділі. Тут Господь за кожним разом відповідає на певні «але» з боку Мойсея. Господь Бог довіряє певну місію, очікує, що Мойсей має зробити певні кроки. Але Мойсей буде ставити свої запитання, висловлювати свої сумніви. І Господь, який, розмовляючи з ним, його переконує, показує, що станеться, як це відбудеться, щоб Мойсей дійсно переконався і взявся за ту роботу, яка йому належить. І тут він говорить, власне, Бог, як все має відбуватися. Після того, як відповів Бог, що хто тебе посилає, бо так його запитаються Мойсея, то знову тут, як має статися. І перше, до кого має йти Мойсей, це старшини Ізраїля. Вже видно, що Ізраїль мав якусь таку певну соціальну структуру, були старші над кланами, і Мойсей має говорити до них. Для них він уточнює, що Яхве, Господь Бог, це той самий Бог батьків ваших, Бог Авраама, Ісаака та Якова, не якийсь інший. І цей Бог, якого ви знаєте давно, який вже колись втручався і зробив чудесні речі для їхніх предків, знову щось має зробити. І, власне, Мойсей їм передає це послання. І перше, що він має передати від імені Бога, це «Я прийшов навідати вас». Господь приходить для того, щоб бути з Ізраїлем, і він вже діє. Він явився, і він, цей переклад, який ми читали, «уважно зорив я за вами», це таке дуже нечасто вживане слово, «я дивився, я наглядав за вами і всім тим, що коїться в Єгипті». Господь вже втручається. Він бачить те, що відбувається. Він не сліпий, він не глухий, він дуже добре знає ситуацію. Він вже вирушив, щоб щось зробити. І, власне, це слово «навідати», що Господь навідає їх, воно в єврейській мові має 2 значення, причому протилежних значення. Господь може навідатись для того, щоб спасти, а може теж навідатись для того, щоб покарати. І коли в Біблії зустрічається це слово єврейське, то треба дивитися, ці відвідини Господа, вони принесе щось добре, чи може принести теж якісь покарання? В даному випадку бачимо, що Господь з милосердям ставиться до свого народу, він хоче допомогти. Але для єгиптян цей самий візит Бога стане неприємним. Іноді ми теж взиваємо прихід Господа, хочемо, щоб він був, щоб він навідався, щоб він побачив, щоб він почув. Але видно з цього тексту, як це відвідування Господа залежить теж від нас. Чи воно принесе нам щось добре, те, що нам сподобається, а можливо, це навідання принесе з собою теж і певні негативні наслідки, певне покарання, якщо ми не виконуємо те, чого він від нас очікує, для чого ми створені, для чого ми призначені. Тому це відвідування, важливо бути готовим. Тут відразу, коли я читав цей уривок, мені прийшло на думку той фрагмент з книги «Откровення», де Христос прославлений говорить до Йоанна, що він стоїть біля дверей і стукає, що він відвідує своїх людей, він відвідує кожну людину. І знову, це відвідування, воно залежить не тільки від Бога, але воно залежить від людини, наскільки я готовий до цієї зустрічі. Чи дійсно це буде зустріч благодаті, чи це буде зустріч гірка. Тому бачимо, як дійсно треба бути готовим до зустрічі з Богом. Він приходить, він стукає, він бачить, він чує, він діє, але чи ця дія нам сподобається чи ні, це в якійсь мірі теж залежить від нас, від нашого життя. І далі Господь каже, що я прийшов навідатись, я бачив, що з вами робиться, той утиск, який ви там переживаєте, за всім тим, що коять вам в Єгипті, і постановив я вивести вас з єгипетського бідування в землю хананян, хеттитів, аморіїв, перизіїв, хівіїв і євусіїв, в землю, що тече молоком та медом. Цей список народів вже був у 8-му вірші на початку цього розділу. Там також говорилося про цю землю, в якій тече молоко та мед. Таким чином автор говорить про цих 6 народів, деякі ми знаємо щось більше, з інших джерел теж, дякуючи відкриттям археології. Про деякі народи, згадані в цьому списку, ми мало що знаємо. Але тут яка є думка, що ця обіцяна земля до цього часу прокормлювала аж 6 народів. І ці народи були досить сильні. Тепер вся ця земля буде призначена лише для одного Ізраїля. Тому Ізраїль буде мати велику родючу землю. Молоко і мед – це не завжди щось таке вишукане, не є щось аж таке багате, але це достатньо для того, щоб жити. І ця земля буде давати те, що необхідне для Ізраїля. І Господь, який стоїть на боці Ізраїля, каже, що це все вам дістанеться, це я вам даю, це буде ваше. Будемо бачити під час виходу, під час пізніше входу до обіцяної землі, як Господь буде часто говорити, я віддаю вам в руки, що та земля не стільки є плід людських зусиль, що вони будуть воювати, вони будуть здобувати власними можливостями, власними силами. Ні, це все належить Богу. І Він буде це все робити. Він обіцяє Ізраїлю, що допоможе здобути те, що їм потрібно для життя. Господь, який, власне, дбає про свій народ. І пізніше промовляє Господь до Мойсея, 18-й вірш, коли вони послухають голосу твого, війдеш ти, старшини Ізраїля, до цара єгипетського, та й скажеш до нього таке. І тут є одна тема, така досить розлога, ми ще навіть в цьому розділі повернемося до цієї теми і побачимо щось цікаве, що Господь говорить наперед, що станеться. Він каже не тільки, що ось ти маєш зробити те і те, але Господь теж каже, що ось народ тебе буде слухати, пізніше ви підете до фараона, і, як ми вже чули, фараон тебе не послухає. Господь знає послідовність подій. Чому Тому що Господь контролює ситуацію. Ніколи ситуація не вислизає з його рук. Господь, який господар часу і подій, і також майбутнього. Але, власне, є такі маленькі зміни, і в чому теж цікавість, що вони послухають твого голосу, ти війдеш, ти і старшини Ізраїля до царя Єгипетського, що на початку так і станеться. Ми будемо дивитися далі в наступних розділах, як Мойсей буде промовляти до старшини Ізраїля, і ті дійсно скажуть так. Але з часом ці самі старшини Ізраїля вже не будуть такі швидкі до віри. Вони вже не так будуть довіряти тому слову, яке буде промовляти Мойсей. Тобто ситуація буде також змінюватись. І так само тут говориться, що війдеш ти і старшини Ізраїля до єгипетського царя. Як побачимо далі, до єгипетського царя піде Мойсей та Аарон, але не старшини Ізраїля. Тобто ситуація, яка завжди буде десь там змінюватись. Людина буде вставляти якісь свої змінні в цей процес. І Господь, який далі буде промовляти до Мойсея, буде в якійсь мірі достосовуватись до цих змін. Тобто, як цікаво це, власне, в чому є весь цей парадокс, і чому цікавість цих простих речей, про які ми говоримо, цих простих слів. Господь знає майбутнє, Господь говорить, як воно буде, але це майбутнє теж буде змінюватись. Не завжди так, як каже Бог, воно здійсниться, тому що дуже багато залежить від людини. Коли ми говоримо про знання майбутнього, ми часто поєднуємо з цим дар пророцтва, що це не завжди правильно, що пророк – це той, хто бачить майбутнє, хто знає, як це має статися. Тому теж Мойсея називають пророком, бо він говорить про майбутнє. Але теж і у пророків, недавно в читаннях під час мес ми чули уривки з книги пророка Йони, де Бог змінює свої постанови. Спочатку Йона каже, що Ніневія буде знищена, але коли Бог бачить, що люди навертаються, то відміняє це покарання і не карає цей народ. Тобто те, що казав пророк, в кінці кінців воно ніби і не здійснюється, тому що Господь достосовується, він дивиться на людей, він завжди очікує, що людина зміниться. Він може говорити, що прийде певна кара, будуть певні наслідки за те, що ви робите, але завжди готовий змінити. Завжди готовий сказати, що не буде цього покарання, бо Господь не хоче смерті грішника. Тому це така діалектика цікава. Господь ніби знає майбутнє, він говорить, що ось станеться те чи те, але теж це майбутнє, воно іноді змінюється. Воно не буде до кінця таким, бо входить завжди людина зі своїм вільним вибором, яка може прийняти те, що каже Бог, яка може передумати, ну, багато різних можливостей. І тому навіть те, що тут Бог говорить, що станеться це так і так, все одно воно до кінця так не буде, бо людина входить зі своєю непостійністю і зі своїм вільним вибором і може зробити трошки інакше. Але від цього Божий план не змінюється, тому що в кінці кінців Господь осягне свою ціль іншим шляхом, через інших людей, через інші можливості, але Господній план завжди здійсниться. І, власне, цей 18-й вірш. Як Мойсей, чи це будуть старшини Ізраїля, чи він буде з Аароном, будуть говорити до фараона, кажучи, що ось Господь, Бог євреїв, зустрів нас, тож підемо за 3 дні ходи в пустиню, принести там жертву Господові Богу нашому. Тут дивіться, як Мойсей має так говорити до фараона, просить про певні речі, а з іншого боку не показує всі свої карти. Він не каже, куди вони підуть. Він теж не каже, що вони повернуться. В його словах немає цього, що ми колись там повернемося. Але якийсь недовгий період ми хочемо піти для звершення своїх релігійних обрядів, така собі відпустка з релігійних мотивів. І таке все заувальоване, що до кінця він не говорить все чітко. Можливо, що ізраїльтяни практикували таке, що в минулому вони вже колись таке робили, що певен час могли виходити кудись в пустелю, щоб приносити свої жертви. Теж чому? Тому що серед єгиптян, як знаємо, дуже багато богів були представлені в подобах тварин. І коли ізраїльтяни приносили в жертву певних тварин, для єгиптян це було щось неприпустиме, тому вони навіть не хотіли цього бачити. В якійсь мірі толерували, що Ізраїль має такі свої традиції, такі свої обряди, але нехай їх роблять десь там далеко, щоб їх ніхто не бачив, щоб вони не бачили цих дивних речей, які для них були дивними. Тому, можливо, це була якась традиція. І Мойсей апелює, що ми хотіли би таке, таке зробити. Але, власне, завжди ця така мова не до кінця чітка, що ми кудись там підемо і не згадує, що ми повернемося. Це вже якесь таке певне приготування, що станеться, чим обернеться це паломництво в пустелю, яке вони просять звершити у фараона. Але, як далі продовжує вірш 19, після цієї промови Мойсея до фараона, що буде далі? Я ж добре знаю, що єгипетський цар не дозволить вам вийти, хіба що буде примушений силою. Знову Господь, який знає, він знає майбутнє, він знає, що фараон не погодиться так легко. Буде мати свої якісь там зауваження. І тут теж ми ще до цього повернемося і ще більше про це задумуємось вже в наступні рази. Перед цим Господь каже до Мойсея, що я виведу вас з єгипетської землі в 17-му вірші. Хоча раніше він казав до Мойсея, що це ти виведеш Ізраїля з Єгипту. Тут, здається, ніби це Бог виводить, хоча раніше Бог каже, що Мойсеєві це ти маєш вивести. Але в цьому випадку ми ще можемо це якось зрозуміти, тому що Мойсей не робить це сам від себе. Це Господь його покликав, це він дає йому таке завдання. І головним актором і тим, хто буде діяти, це не стільки Мойсей, це Бог, який буде творити чудесні речі також через Мойсея, за посередництво Мойсея. Але бачите, вже є така поділ між тим, хто виводить. Чи це Бог виводить Ізраїля з Єгипту, чи це Мойсей. А у цьому вірші ще є наступне, що Господь, який каже фараон, не дозволить вам вийти. Бо в наступних віршах ми почуємо, що це Господь робить затверділим серце фараона. Знову бачите, ці такі різні протилежності, хоча вони не є такими протилежними. Вони не заперечують один одному. Звісно, це не Бог грає як маріонеткою фараоном, щоб той щось хотів, щось не хотів. Але це та людська природа, людська відповідальність і вільна воля. Господь вже знає, що це не буде просто. Але Ізраїль хоче підкреслити, що тим, хто діє і хто панує над історією, над кожною ситуацією, є Бог. Людина думає, що вона все вирішує, але Господь чи так, чи інакше завжди дійде до своєї цілі. Якщо Господь постановив, що він визволить, то чи фараон цього захоче, чи ні, але це дійде до цілі. Бо завжди Господь, який контролює якісь в певній мірі дії, він є єдино відповідальний за історію. Тому і фараон, це його затверділість, це, звичайно, людська відповідальність і людська вільна воля. Кажу, дуже такі маленькі, якби тонкощі, але вони дуже важливі, коли ми читаємо ці тексти, щоб теж зрозуміти, як думав автор, котрий записував слова книги виходу. Господь знає майбутнє, Господь знає, що фараон буде сопротивлятись, але все одно цей спротив буде переможено. Хіба що буде примушений силою, так каже Господь. І так воно дійсно і станеться. По 20-му вірша Бог пояснює: «Тоді я простягну мою руку і вдарю по Єгипті всіма моїми чудесами, що творитиму посеред нього, і тоді він вас відпустить». Тут вже в якійсь мірі зосереджено все те, що станеться, всі ті чудеса і прекрасні події, навіть якщо це не прості, що прийдуть на Єгипет, на єгипетську землю і на народ Ізраїля. Господь, який сильніший. Жоден фараон, що був найбільшим владикою найбільшої імперії того часу, ніхто не може спротивитись тій волі Бога. Все рівно Господь переможе. Він може навіть проявити силу, і Господь розуміє, що так і станеться. Тільки тому, що людина закриється в собі, що цей фараон буде думати, що він сильніший, що він розумніший, що він всім керує. І тоді, як ми говорили на початку, те відвідування Господа для когось стане щасливим, а для когось буде джерелом страждань і то чималих. Далі з 21-го вірша Господь далі говорить: «Я дам цьому народові ласку в очах єгиптян, так що, як будете виходити, не підете з порожніми руками, а кожна жінка позичить у своєї сусідки та своїй господині посуд золотий та срібний і одежі, що понадіваєте на синів та дочок ваших». І тим робом, тобто таким чином, пообираєте єгиптян. Бачите, Господь, який теж буде діяти, це все автор, який так описує, бачить, як фараон буде супротивлятися, з іншого боку, люди прихильно будуть ставитися до євреїв. І їм дадуть все. Золотий, срібний посуд, одежу. Знову ж таки, можливо, що в минулому євреї вже не раз це робили і брали для того, щоб звершувати богослужіння те, що було дійсно найгарніше, найкоштовніше, і повертали. Цим разом це буде трошки по-іншому. Але теж тут таке питання вже більш моральне майже стоїть. Чи Господь наказує грабунок? Чи Господь дає дозвіл і навіть допомагає в такій певній крадіжці коштовностей в єгипетського народу? Філон, це один з коментаторів, один з філософів давніх єврейських, говорив, що ці зібрані коштовності були заплатою за рабську службу. Але теж можна побачити, бо вживається це дуже таке цікаве слово, таким чином побираєте єгиптян, що це свого роду воєнна здобич. Після виграної війни, після виграної битви, народ забирає трофеї. Це як знак перемоги, що, власне, вони сильніші. І те, що ізраїльтяни заберуть з Єгипту все те, що є коштовне, це більше, власне, така військова здобич, воєнна здобич, яка показує їхню перемогу. Так, це в якійсь мірі і відплата, тому що за всі ті роки рабського життя, як їх переслідували, як їх утискували, Господь дає відплату, Господь їх потішає, Господь дає їм те, що потрібне, теж буде пізніше для доброго, для гарного життя. Тому не стільки треба дивитися такими нашими очима, вже новозавітніми, на те, що Господь каже, і на цей жест, скільки, власне, очами людей Старого Завіту, де це є перемогою. Господь, який показує, як він керує всім, і як він дбає про свій народ. Тому це не тільки була крадіжка, а дійсно така військова перемога. Це трофеї, якими радіють ізраїльтяни після перемоги над ворогами. Не тільки своїми ворогами, як ворогами народу, а вороги Бога. Бо вони, по суті, хотіли спротивитися тій волі Господа Бога. І, звісно, це в них не вийшло. Ось такий є третій розділ. Далі в четвертому розділі знову буде продовжуватись цей діалог між Мойсеєм і Господом Богом. Але навіть тих віршах, які ми сьогодні читали, як бачимо, вони досить прості, здається, немає там чогось надзвичайного, якихось таких великих ідей, але маленькі думки про відвідування Господа Бога, про це майбутнє. Думаю, це особливо. Ми, повторюсь, ще до цього повернемося, бо це дуже цікава і непроста тема. Господь, який знає майбутнє, але одночасно і людська відповідальність, людська вільна воля, яка може змінювати це майбутнє. Але Господь, який все рівно є господарем історії, є господарем часу, господарем подій, і ніщо не вислизає з-під його контролю. І так чи інакше, але Господній план завжди дійде до свого завершення.
Ну що ж, дорогі, я так розумію, що основна частина нашої катехези, вона завершена, так? Отже,
так, тепер будемо чекати на запитання.
Ну що ж, давайте зачекаємо, насолоджуючись 1-2 хвилини композицією Анатолія Матвійчука про Золотий Єрусалим, і за 2 хвилинки повертаємося в ефір.
Безмежна даль і небо чисте, а в серці дзвін струнний. Стоїть під сонцем вічне місто і бачить дивні сни. Віки минули та до нині, сюди з усіх усюд. Немов до вічної святині тече рікою люд. Єрусалиме золотий, в душі лишився образ твій, до тебе я.
Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, триває наша катехеза з отцем Патриком Оліхом, який з нами на зв'язку. І зараз у нас є можливість приймати запитання від наших слухачів на телефоні оператори зв'язку, яких активні є А2-098-650-1860, 093-272-0745. Є перший телефонний дзвінок, ми вас вітаємо, представтеся, будь ласка, і слухаємо ваше запитання.
Слава Ісусу Христу! Це Алла з Київщини. Дуже дякую. Яке воно прекрасне, це Слово Боже. От Господь Бог говорив, що я ожесточу серце фараона. Потім, я скажу запитання потім. Потім друге, що збирали золото, чи не для того, щоб потім тільця із нього для випробовування людей. Дякую.
А чи ви зрозуміли запитання, отче?
Я другу частину почув.
А повторіть, будь ласка, так, в такому
коротку. Що все від Бога, і що це Бог ожесточив серце фараона, так написано.
Угу. Ось так, буквально. Будь ласка, отче Патрику.
Я знову не почув, тому розпочну з другої угу. половини. Щось не чую слухачів. Господь дає здобути ці коштовності, напевно, не для того, щоб їх випробовувати, щоб вони пізніше мали із-за чого грішити. Це більше допомога своєму народу. Як я казав, після перемоги вони отримують свої трофеї. Але ми знаємо, особливо з Нового Завіту, що Господь нікого не випробовує. Кожна річ вона є доброю. Але все залежить від того, як людина буде використовувати. І навіть для спокус, навіть якби не було ці золото, то було б щось інше. Людина би завжди щось знайшла. Просто в нас така природа, що ми навіть добрі речі можемо викривити і зробити з них знаряддя зла. Тому це не стільки для того, щоб пізніше випробувати. Просто людина погано використає цей дар.
Отже, от, власне, от дуже часто, знаєте, за історію катехез на Радіо Марія, ось такі певні речі, як Бог ужесточив серце там фараона, люди сприймають буквально. Але ж є такі літературні прийоми, які називаються як антропоморфізми. Так? Що, власне, докладно ці прийоми означають? І чому автори Біблії, ті люди, які їх писали, їх частенько вживають протягом всього Святого Письма?
Так, і це такий прийом писати таким чином, щоб людина могла зрозуміти. Бо дійсно людська природа, так як і про це ім'я, мусить мати щось таке, що по суті не існує, бо Божого імені як такого не існує, ми не можемо його сприйняти до кінця. Так і тут автор достосовується до можливостей людини і використовує певні образи. І це завжди таке трошки зниження планки, щоб людина могла добре зрозуміти. Це саме йдеться і про це серце фараона, яке буде ставати твердим, жорстким. Але кажу, одне з правил читання Святого Письма, що не можна на підставі лише одного уривку будувати цілу науку. Тільки Святе Письмо як одне ціле. На дану тему треба брати різні вислови. І, як ми казали, що Господь з одного боку робить твердим серце фараона, а з другого боку це фараон, який сам це все робить. Тобто не можна лише зосереджуватись на одному, але зрозуміти, що хоче передати автор. Це іноді, хто знає українську мову, то розуміє, що взяти себе в руки – це такий вислів, який не треба розуміти буквально. Тільки це певний символ, це певний образ, який каже, що пануй над собою. Так і тут певні вислови, які потрібно зрозуміти суть, йдучи поза той прямий сенс, який нам здається таким очевидним, але який не є таким в дійсності. Тому треба вміти читати намір автора, що він хоче сказати, а не просто буквально брати певні вислови.
Ну що ж, вичерпно. Дякуємо вам, отче, за цю катехезу, яку ми зможемо прослухати неодноразово в будь-який зручний для нас час, зайшовши на офіційний сайт radiomaria.org.ua. З нами був отець Патрик Оліх, модерував ефір Іваницький Сергій. Почуємось. Дякую, отче, до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! З Богом!